Har bir balog'atga yetgan qiz turmush qurar ekan, turmush o'rtog'i uni sevishini, qadrlashini va u bilan bir umrga qolishini istaydi. Bu istak ayol turmush qurgandan keyin ham yo'qolmaydi. Xuddi mana shu istak meni erim nimaga sevadi degan savolni tug'diradi. Biz ham siz bilan aynan mana shu savolga javob topishga bel bog'ladik. Assalomu alaykum qadrdonlar. Tasavvur qiling, uyingizga kutilmaganda mehmon keldi. Siz hamma ishni tashlab, uning ko'nglini olishga kirishib ketasiz. Bir gapirib 10 kulasiz. Hamma xursand, hamma sizdan rozi. Siz bo'lmaganingizda mehmonlar bunchalik yarashmasdi. Siz o'zingizcha o'ylaysiz. Men mehmon kutishni o'rniga qo'yaman. Labda xonim qo'lim bilan baravar ishlab, kelganlarning kayfiyatini shirin so'z bilan ko'tara olaman. Bunday ayolni qaysi er sevmaydi? Aslida esa, sergaplik ochig'ini aytganda, ayol kishiga xos bo'lsa-da, uni bezaydigan odat emas. Ozgina hazil qilish hech kimga ziyon qilmaydi albatta, ammo kulgili latifalar aytib kelganlarning kayfiyatini choq qilish, asosiysi hammaning e'tiborini o'ziga qaratib o'tirishni ko'proq erkaklarga chiqargan. Xotin kishi esa uning hech kim kulmayotgan latifalariga kulishni boshlab berish kerak xolos. Shundagina juftingiz xotinim meni hammadan ko'ra ko'proq tushunadi deb o'ylaydi. Umuman olganda, u sizni quvnoqligingiz uchun sevmaydi. Shunchaki siz uni o'z odamisiz. Siz bilan muomala qilish oson, zahar emassiz. Xuddi eng yaqin ulfati kabi. Agar eringiz og'ir bosiq bo'lsa, turmushingiz osuda kechadi. Uzoq umr ko'rib, qo'sha qarisizlar deyish mumkin. Ammo u e'tibor talab, izzat talab inson bo'lsa, hamisha sizning soyingizda qolib ketaverishga ko'nmaydi. To'g'ri, siz tabiatan yorqin va so'zga chechan insonsiz. Buni ataylab qilmaysiz. Ammo dono ayollarga xos ish tutib, vaqti-vaqti bilan eringizning soyasiga o'tishni ham eplang. Jim o'tiring, ketma-ket hazillaringiz bilan hammani kuldiravermang. Qisqa qilib aytganda, turmush o'rtog'ingizga ham o'zini ko'rsatishiga imkon yarating. Juda ko'p ayollar bekamu-ko'st uy bekasi bo'ladilar. Bunday bo'lish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Kechkirdi. Kechki ovqatni tayyorlab dasturxon yozib, bolalarni ovqatlantirib, endi eringizni kutyapsiz. U keladi. Birga ovqatlanasizlar. Uyoq-buyoqdan gaplashasiz. Kuningizni qanday o'tganini, nima ishlar qilganingizni unga aytib berasiz. Eringiz turmush o'rtog'i shunday ajoyib beka ekanligidan xursand. O'zingizcha o'ylaysiz. Yaxshi uy bekasi bo'lish, er va bolalarni oq yuvib oqtarish, uyni saranjom tutish har bir ayolning zinati. Bunday ayollarni erkaklar juda qadrlashadi. Bu fikr onangiz yoki buvingizning tarbiyasi tufayli yuzaga kelgan. Aslida esa erkaklar yaxshi uy bekasini albatta qadrlashadi. Lekin shirin taomlari yoki yaxshi dazmonlangan shimi uchun emas. Oilada tom ma'noda o'zini boshliq deb his qila olgani uchun. Ayol bolalar va ro'zg'or tashvishlarini yelkasiga olish orqali eriga hayotdagi eng ish muhim ish bilan shug'ullanish uchun imkon yaratadi. Bunday oilalarda erkaklarning o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'ladi. Chunki hech bo'lmaganda ayol uni hurmat qiladi-da. Bunday ayollar vaqti-vaqti bilan go'zallik salonlariga, tikuvchiga borishga vaqt va imkoniyat topishlari kerak.